Visokopreosvećeni arhijepiskop Cetinjski, mitropolit Crnogorsko-Primorske, gospodin Amfilohije, episkop administrator eparhije Buenos Aireske i Južno-Centralno-Američke Srpske Patrijaršije, susreo se juče, 15. novembra 2011. godine u rezistenciji sjedištu provincije Čako sa tamošnjim guvernerom Jorgeom Miltonom Kapitanićem, porijeklom iz Banjana, veoma uticajnom političkom ličnošću u Argentini. Sagovornici su u dugom i prijateljskom razgovoru razgovarali o istoriji Crne Gore, odnosima crkve i društva, kao i različitim religijskim temama za koje je gospodin guverner pokazao naročito interesovanje. Guverner Kapitanić je istakao da su stanovnici Čaka veoma ponosni na svoj multikulturalizam i multikonfesionalnost i naročiti način života, naglasivši da je moderni Čako i nastao miješanjem starosjedilačkog stanovništva i mnogobrojnih imigranata. Gospodin Kapitanić je mitropolita Amfilohije upoznao i sa drugim činjenicama ovoj provinciji. Mitropolit je zablagodario guverneru na pomoći provincijske vlade u obnovi crkve Svetog Nikole u Mačagaju, u kojoj je guverner kao dijete i kršten. Upoznao ga je također sa odlukom o osnivanju nove eparhije za Argentinu i Južnu Ameriku i izrazio nadu da pomoć lokalne vlade neće izostati ni u buduće, radi duhovne i materijalne obnove života pravoslavne crkve u ovoj provinciji u kojoj živi više desetina hiljada pravoslavnih hrišćana. Guverner je mitropolitu podario knjigu, monografiju o Čaku, a gospodin mitropolit je guverneru darovao ručno slikanu ikonu Svetog Vasilija Ostroškog, rad monahinja iz Crne Gore, luksuznu monografiju Svetom Vasiliju Ostroškom na engleskom jeziku, prevod na španski poznate knjige episkopa Kalisto Severa, Pravoslavna crkva, krst rad ostrošnih monaha i ikonicu Svetog Petra Cetinskog sa djelićem odežde svetitelja koja je promijenjena prošle godine u oktobru pre preslačenju njegovih časnih moštiju. Ikona Svetog Vasilija koju je mitropolit poklonio našla je još tokom sastanka svoje mjesto u kabinetu guvernera Kapitanića. Na sastanku su prisustvovali još i savjetnica guvernera, gospođa Marina Kapitanić, zatim gospođa Marta Kapitanić, predsjednica Jugoslovenskog društva u Sainz Penji i počasni konzul Republike Srbije u provinciji Čako, Jerej Boško Stojanović, paroh Buenos Aireski, protođako Nikola Radiš, predsjednik crkvene opštine u Buenos Airesu, rođen u Mačagaju u provinciji Čako, porijeklom sa rijeke Crnojevića, đakon Igor Balaban, mitropolitov pratilac i Juan Vuleković, predsjednik crkvenog odbora hrama Svetog Nikole u Mačagaju. Mitropolit Amfilohije se ranije večeri u Sainz Penji susreo sa gospodinom Dragom Mićunovićem, počasnim konzulom Crne Gore u provinciji Čako. Za Radio Svetiguru iz Buenos Airesa, đakon Igor Balaban.